37 bob. Martin ertasiga ertalab Prins Sendenning maslahatiga quloq solmay, sharmanda bo'lgan quyoshni Akropol jurnaliga yubordi. U jurnallardan birontasi maqolamni albatta bosadi degan umidda edi. Jurnalda muvaffaqiyat qozonganidan keyin kitob nashriyotiga yo'l ochish osonlashardi. U efemeridani ham mashinkada ko'chirib, jurnal tahririyatiga yubordi. Prins Sendenning muharrirlar va jurnallardan nihoyat darajada qattiq nafratlanishiga qaramay, Martin doston bosilishi kerak degan qat'iy qarorga keldi. U dostonni muallifning ijozatisiz bostirishni o'ylamagan edi albatta. U dostonni bironta yirik jurnal qabul qilishini istardi. Ana undan keyin Prins Sendenning roziligini olsa bo'ladi deb o'ylardi Martin. Martin shu kuni ertalabdan boshlab bundan 3 haftacha burun o'ylab qo'ygan va o'shandan beri qog'ozga ko'chirilishini kutib yotgan qissasini yozishga kirishdi. Bu dengiz hayotini real xarakterlar va real voqealar asosida tasvirlovchi 20-chi asr romantikasining namunasi bo'lgan qiziq syujetli qissa bo'lishi kerak edi. Lekin asardagi qiziqarli voqealar zamirida shunday bir narsa yashirinishi kerak ediki, uni sayoz fahmli kitobxon payqay olmasa-da, qissani o'qiganda huzur qilish kerak edi. Martin uchun bu qiziqarli voqealar emas, aynan o'sha bir narsa qissaning eng muhim jihati hisoblanardi. Uni hamisha asarning g'oyasi o'ziga jalb qilardi. Syujet esa shu g'oyaga bog'liq edi. U o'zi uchun g'oyani aniqlab olib, uni nihoyatda ravshan ifodalay oladigan voqealarni axtarardi. Qissaning nomi kechikkan deb atalishi va hajmi 60 ming so'zdan oshmasligi kerak edi. Martinning ishga qobiliyati va ijodiy g'ayrati e'tiborga olinsa, bu albatta arzimas bir ish edi. U qissani yozishga kirishgan birinchi kuniyoq o'z san'atkorlik mahoratidan juda ham lazzatlandi. Endi adabiy shakl topishdagi no'noqligim fikrlarimni zaiflashtirib qo'yadi deb qo'rqmasdi. Martin ko'p oylar mobaynida qunt bilan tirishib, zahmat chekib, nihoyat o'z orzu qilgan samaraga erishdi. Endi u o'z maqsad sari dadil va og'ishmay borishi mumkin. Ishga butun vujudi bilan berilib, hayotni hozir har qachongidan ham to'g'ri tushunayotganini va uni to'g'ri tasvirlay olishini his qilardi. Martin kechikkan qissasida yuz bergan voqeiy hodisani tasvirlamoqchi va haqqoniy fikr yurituvchi, haqqoniy tuyg'uli kishilarni ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ammo bundan tashqari qissada ulkan sirli ma'no, barcha mamlakatlar, barcha zamonlar va barcha xalqlar uchun bir xilda adolatli bo'lgan g'oya bo'lishi kerak edi. Shularning hammasiga Gerbert Spencer tufayli erishdim deb o'yladi Martin kursi suyanchig'iga o'zini tashlab. Ha, Gerbert Spencer tufayli. Shu bilan birga u qo'limga tutqazgan koinot sirlarini ochuvchi va takomil qonuni deb ataluvchi kalit tufayli erishdim. Martin hozir yaratayotgan asarning muhimligiga juda yaxshi tushunardi. Ish yurishib ketadi. Yurishib ketdi. Nihoyat u har qanday jurnal ikki qo'li bilan yopishib oladigan narsa yozadi. Butun qissa uning ko'zi oldida butunligicha o'tli harflar bilan yonib turardi. Martin ishdan to'xtab, xotira daftariga qissaning xotima qismini qayd qilib qo'ydi. Asarning butun kompozitsiyasi unga shu qadar ravshan ediki, hatto uning xotima qismini ham oldindan bemalol yoza olishi mumkin edi. O'zining hali tugallanmagan qissasini boshqa yozuvchilarning dengiz haqidagi hikoyalar bilan muqoyasa qilib ko'rdi va o'z asarining beqiyos darajada yuksak ekanligiga ishonch hosil qildi. Faqat bir odam bunga teng keladigan asar yoza olishi mumkin, deb g'o'ldiradi Martin. U ham bo'lsa Konrad. Lekin Konrad ham bu qissa uchun Martinning qo'lini siqishi va yaxshi yozilibdi do'stim Martin deyishi mumkin edi. Martin deyarli kun bo'yi ishlab birdan mo'zlarnikiga ovqatga taklif etilganini eslab qoldi. U garovga qo'yilgan qora kostyumni Bristenning tufayli qaytib sotib olgan. Endi uning odamlarga el bo'lishi uchun yana imkon tug'ilgan edi. Yo'l-yo'lakay kutubxonaga kirib, Salibiyning hayot turkumi degan kitobini oldi. U tramvayda keta turiboq, Norton tilga olgan maqolani o'qib chiqmoqchi bo'ldi. O'qirkan g'azabi qaynab ketdi. Yuzlari lov-lov yonar, ko'zlaridan o't chaqnar, go'yo birovga tahdid qilayotganday mushtlarini qisardi. U tramvaydan tushib, qahru g'azabi toshgan odamday ko'chadan shiddat bilan yurib ketdi va morzlarning eshigidagi qo'ng'iroq tugmasini shunday jahl bilan bosdiki, shu zahoti xushini yig'ib oldi-da ko'ngli ochilib, xoxolab yubordi. Lekin uyga kirdi-yu, yana bir zumda yuragi siqilib ketdi. Va misoli uning qanotlari birdan qayrilib, ilhom cho'qqisidan yerga qulab tushganday bo'ldi. Prins Sendenning burjua, chayqovchilar degan sevimli ibaralarini esladi. xo'sh nima bo'pti? Jahl bilan o'ziga o'zi e'tiroz bildirdi. Axir men Ruhning oilasiga emas, uning o'ziga uylanaman-ku. Martinning nazarida Ruh bu qadar go'zal, bu qadar jo'shqin va ayni vaqtda bunchalik sog'lom va tarovatli bo'lib ko'rinmagan edi. Qizning yonoqlariga xiyolgina qizilni ko'rdi. Martin uning ko'zlaridan, u ilk bor mangulik uchqunlarni ko'rgan moviy ko'zlaridan hech nigohini uza olmadi. Rost, u keyingi paytda ilmiy asarlarni o'qishga berilib ketib, mangulikni unutib qo'ygan edi. Lekin endi u Ruhning ko'zlarida til bilan aytilmagan bir dalil borligini ko'rdiki, u har qanday dalillardan ham ishonchliroq edi. Martin bu ko'zlarda muhabbat tuyg'usini o'qidi. Shu muhabbat o'zining ham ko'zlarida chaqnab turardi. Bu muhabbatning esa shubhaga ehtiyoji yo'q edi. Martin bunga jon jahdi bilan ishonardi. Ovqat oldidan Ruh bilan o'tkazgan yarim soat ichida o'zini yana baxtiyor va mamnun his qildi. Lekin ovqat vaqtida Martin nihoyatda charchaganini sezdi. Bu kun bo'yi o'tirib qattiq ishlashning natijasi edi. Ko'zlari charchagan, og'rirdi. Arzimagan narsa uning asabiga tegardi. Martin shu stol yonida zerikib, o'ynab kulib o'tirgan paytlar ko'p bo'lgan edi. Vaholanki bu yerga birinchi marta kelganida o'zini madaniy kishilar orasiga yuksak va nafis madaniy muhitga tushib qolgandek his qilgan edi. Hozir u shularni esladi. Chamasi o'shanda ermak bo'lgan va kishilarda mehribonlik uyg'otgan edi. Qo'rquv va xijolatdan qora teriga botgan, ovqatlanish qoidalarining murakkabligidan dovdirab qolgan, tepasida qaqqayib turgan novcha malaydan siqilgan odami bu Martin endi bilimimni ham, o'zimda yo'q nazokat qoidalarini ham pesh qilishga urinmayman. Qanday bo'lsam o'zimni shunday tutaman degan qat'iy qarorga kelguncha tasodifan kirib qolgan bu muhitda neni azoblar chekkan edi. Martin Ruhga yalt etib qarab qo'ydi. Kema yo'lovchisi xavf yuz berishi haqida o'ylaganda najot chambaragi joydamikan deb xuddi shu tarzda qarab qo'yadi. Ha, faqat shu narsalar. Muhabbat va Ruh zamon sinovlariga bardosh berdilar. Qolgan hamma narsa Martin kitob mudolasiga berilishi bilan sarobdagi g'oyib bo'ldi. Lekin Ruh ham, muhabbat ham sarob emas edi. Martin ularni biologik dalillar bilan oqlar edi. Muhabbat hayotning eng yuksak zuhuri edi. Tabiat uni sevishga da'vat etar va har bir sog'lom odam kabi uni ham shunga hozirlardi. Tabiat inson jinsini takomillashtirish uchun 10 ming, 100 ming yo'q, million asrlar mobaynida shu maqsadda urinib keldi va nihoyat Martin shubhasiz shu ijodining toji bo'ldi. Tabiat Martinning qalbiga muhabbat tuyg'usini soldi. Uning kuchini son-sanoqsiz marta kuchaytirib, Martinga xayol surish qobiliyatini baxsh etdi va hayajon, ijod, riyozat va quvonch nimaligini bilsin uchun uni dunyoga yubordi. Martin stol ostida Ruhning qo'lini qattiq siqdi. Qiz ham unga javoban xuddi shunday uning qo'lini qattiq siqib qo'ydi. Shu zahoti ular bir-birlariga qarab qo'yishdi. Qizning ko'zlari muhabbat va mehr bilan chaqnab ketdi. Martinning ko'zlari ham chaqnab turardi, ammo Ruhning ko'zidagi uchqunlarning aslida o'z nigohida yonib turgan o'tning aksi ekanligini Martin xayoliga ham keltirmas edi. Mister Mordning o'ng tomonida Martin bilan qarama-qarshi shtat oliy sudining a'zosi sudya Blount o'tirardi. Martin u bilan ilgarilar ham bir necha marta uchrashgan edi, lekin ochig'ini aytganda uni uncha xush ko'rmasdi. Sudya Ruhning otasi bilan kasab uyushmalari, siyosiy ahvol va sotsializm haqida suhbatlashib o'tirardi. Mister Mors Martinni suhbatga jalb qilish ko'rinib, uni sotsialistik ta'limot tarafdori deb atadi. Sudya Blount unga otalarcha achinib qaradi. Martin esa miyig'ida kulib qo'ydi. O'tib ketadi, yaxshi yigit, dedi sudya mehribonlik bilan. Bolalik kasalining eng yaxshi tabibi vaqt, sudya shunday deb Mister Morsga o'girildi. Bunday paytlarda men hech bahslashmayman. Bahslashish kasalni qaysar qilib qo'yadi, xolos. Juda to'g'ri fikr, g'urur bilan javob qildi Mr. Mors. Lekin ba'zida dardning oqibatidan kasalni ogohlantirib qo'ysa yomon bo'lmaydi. Martin biroz o'zini zo'rlab kulib yubordi. Kun shu qadar uzun, ish shu qadar og'ir bo'lgan ediki, u o'zining charchaganligini sezib boshladi. Shak shubha yo'qki, ajoyib shifokorlarsiz, dedi u. Lekin agar sizning kasalning fikri ozgina bo'lsa ham qiziqtirsa, bemorning kasalimni aniqlashda yanglishdingiz deyishiga ijozat bering. Aslida esa, menga yuklayotganingiz kasal bilan o'zlaringiz og'rigansiz. Axir menga u kasal aslo yuqmaydi-ku. Sizni bu qadar hayajonga solgan sotsialistik falsafaning yonidan ham o'tgan emasman. Durust, durust, deb g'uldiradi sudya. Aybni ayblovchiga ag'darish munozarada juda ajoyib usul. Men sizning so'zingizga asoslanib gapiryapman, dedi Martin. Uning ko'zlari chaqnab ketsa ham, lekin o'zini bosib turadi. Gap shundaki, janob sudya, Men sizning saylovoldi nutqlaringizni eshitganman. Siz fikrlashda og'ir qarvonlik qilib, garchi bu gap sizga unchalik tushunarli bo'lmasa ham, baribir bu mening sevimli iboram. Men ham raqobat, ham kuchli raqibni siqib chiqarish tamoyillari tarafdoriman deb o'zingizni ishontirdingiz. Lekin ayni vaqtda kuchli raqibning kuchini qirqish uchun barcha choralarni ko'ryapsiz. Yaxshi yigit, nutqlaringizni eshitganimni unutmang deb uning so'zini bo'ldi Martin. Sizning shtatlar orasidagi savdoning tartibini belgilash, Standard Oil kompaniyasi bilan temir yo'l trest faoliyatini tartibga solish, o'rmonlarni hokazo va hokazolarni rejali ravishda eksploatatsiya qilish bobida tutgan mavqeingiz, ularni cheklab qo'yish tadbirlarini talab qilishga, ya'ni asl mohiyatini olganda, sotsialistlar mavqeiga juda mos tushadi. Xo'sh ayting-chi, jon jahdi bilan hokimiyat tepasiga chiqishga intiluvchilarning yo'lini to'sish kerak emasmi sizningcha, dedi sudya. Gap unda emas. Sizning faqat tashxis qo'yishda yanglishganingizni, men sotsializm bakteriyasini o'zimga sira yuqtirmaganligimni isbotlamoqchiman. Aksincha, mazkur zararkunanda bakteriyani aynan siz o'zingizga yuqtirgansiz. Men ana shu narsani isbotlamoqchiman. Endi men sotsializmning ashaddiy dushmanimman. Ochig'ini aytganda, men puch gap sasetalar panasiga yashirinuvchi soxta sotsializmning, ya'ni sizning nokas demokratiyangizning ham dushmanimman. Men reaksionerman, shu qadar e'tiqodli reaksionermanki, soxta ijtimoiy munosabatlar qalpog'i ostida yashayotgan sizlar, mening dunyoqarashlarimni hech qachon anglay olmaysizlar, negaki shu qalpoqcha orqali bironta narsani ko'rishga ko'zingiz nihoyatda ojizlik qiladi. Siz o'zingizni kuchlilarning g'alaba qozonishiga ishonayotgandek qilib ko'rsatasiz, men esa bunga chindan ham ishonaman. Farq mana shunda. Yoshroq vaqtimda, atigi bundan bir necha oy muqaddam, men ham siz singari o'ylardim. Bilasizmi, sizning g'oyalaringiz kezi kelganda ma'lum darajada menga ta'sirini ko'rsatgan edi. Lekin chayqovchilar va baqqollar qo'rqoq ma'murlardir. Ularning maqsadlari boylik ortirishdan nariga o'tmaydi. Shuning uchun ham gapning ochig'ini aytadigan bo'lsam, oqsoyaklar menga ko'proq ma'qul tushib qoldi. Bu xonada yagona shaxsiyatparast menman. Men davlatdan hech nima da'vo qilmayman. Faqat kuchli shaxs ot ustida javlon urgan otliq davlatni muqarrar inqirozdan saqlab qolishi mumkin. Nitsche haq edi. Men vaqtni o'tkazib, Nitschening kimligini sizlarga tushuntirib o'tirmayman, lekin u haq edi. Dunyo kuchlilarnikidir. Negaki ular qanchalik qudratli bo'lsalar, shunchalik olijanob hamdirlar. Ular chayqovchilik botqog'ida tipirchilab yotmaydilar. Dunyo asl zoda kiborlarniki, sariq soch shayton odamlarniki, murosasozlik qilmay hamma vaqt hayotganlar bay deb javob qiluvchilarnikidir. Ana shular sizlarni, ya'ni sotsializmdan qo'rquvchi va o'zini shaxsiyatparast deb ko'rsatuvchi sotsialistlarni yamlama yutib yuboradilar. Qullarga xos o'rtamiyonalik siyosatingizni, Qullarga xos o'rtamiyonalik siyosatingiz sizni qutqara olmaydi. Albatta, bularning hammasi sizga chigal jumboqday narsa. Shuning uchun ortiq chig'ingizga tegmoqchi emasman. Lekin bir narsani unutmang. Butun aklentni qidirib, chinakam shaxsiyatparastlardan 5-6tasini ham topa olmaysiz. Lekin o'shalardan biri kamina qulingiz, Martin Edendir. Martin munozara tamom bo'ldi degandek Rufga o'girilib qaradi. Bugun juda charchadim, dedi u. Men suhbatga emas, muhabbatga mushtoqman. Meni ishontira olmadingiz. Hamma sotsialistlar ikkiyuzlamachi bo'ladi. Ularning boshqalardan ajralib turuvchi belgisi ham ana shu, dedi Mr. Mors. Lekin Martin bu gapni javobsiz qoldirdi. Hech qisi yo'q. Hali sizni tuppa-tuzuk respublikachi qilib qo'yamiz, dedi sudya Blond. Bu hol yuz berishdan avval otliq yetib keladi. Ehtirom bilan e'tiroz bildirdi Martin va yana Rufga o'girildi. Lekin Mr. Mors Martindan norozi edi. Bo'lajak kuyovning ishyoqmasligi va ish faoliyatining normal, bama'ni turlaridan nafratlanishi unga yoqmasdi. Kuyovning mulohazalari unga yot, fe'latvorini esa tushunmasdi. Shu payt Mr. Mors suhbat mavzuini Gerbert Spencer ta'limotiga burib yubormoqchi bo'ldi. Mr. Blond uning gapini quvvatladi. Faylasufning ismini eshitishi bilan qulog'i ding bo'lgan Martin takabburlik bilan Spencerning g'oyalarini tanqid qilayotgan sudyaning ovozini eshitib qoldi. Mr. Mors go'yo "Eshityapsizmi, bo'tam?" demoqchiday o'qtin-o'qtin Martinga qarab qo'yardi. Mahmadona hakka deb to'ng'ilab qo'ydi Martin. So'ng yana Ruf va Artur bilan gaplashib o'tiraverdi. Lekin kun bo'yi ishlab charchaganligi va kechagi asl odamlar bilan bo'lgan mubohasalar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Boya tramvayda o'qigan maqola uning g'azabini qo'zitgan. U hali ham jahldan tushmagan edi. Nima bo'ldi? Martinning zo'r-bazo'r o'zini bosib o'tirganini payqagan Ruf hayajon bilan so'radi. Tanib bo'lmaydigan xudodan boshqa xudo yo'q. Yerga Spencer esa uning yerdagi vakili deb yubordi sudya. Martin yalt etib unga o'girildi. Bozor o'tmay qolgan safsata, dedi u xotirjamlik bilan. Buni men birinchi marta City Hall Parkda bir ishining og'zidan eshitgan edim. U ishchi salgina aqlliroq bo'lsa chaki bo'lmasdi. O'shandan beri bu jumlani tez-tez eshitib turaman-u, har safar uning qabihligidan nafratlanaman. Uyalmadingizmi? Sizning og'zingizdan chiqayotgan so'zlar orasida u buyuk va olijanob kishining ismi misoli ko'lmak suviga tomgan bir tomchi shabnamga o'xshaydi. Men sizdan nafratlanaman. Martinning so'zlari xonada o'tirganlarni xuddi momaqaldiroq guldirosidek hang-mang qilib qo'ydi. Sudya Blount cho'g'dek qizarib ketdi. Oraga mashq 11 sukunat cho'kdi. Mister Mors ichidan sevinar qizining qattiq xijolat chekkanini ko'rib turardi. U o'z niyatiga yetdi. U jinni sevmaydigan odamning tabiiy qo'polligini yuzaga chiqarishga sababchi bo'ldi. Ruf yolvoruvchi bir tarzda stol ostida Martinning qo'lini qisdi, lekin endi Martinning qoni qaynab ketgan edi. Yuksak lavozimdagi kishilarning dimoqdorligi va kaltafahmligi uning jig'ibironini chiqargandi. Oliy sud a'zosi, tavba. Bor yo'g'i bundan 2-3 yil muqaddam Martin bunday odamlarni xudoyarlaqigan odamlar deb ularga sajda qilishga ham tayyor edi. Sudya Blount o'ziga kelib Martinga hatto zo'rma-zo'raki nazokat bilan qarab qo'ydi va suhbatni davom ettirishga urinib ko'rdi. Lekin faqat bu yerdagi xonimlar tufayli shunday qilayotganini Martin tushundi. Bu uni yana beshbattar g'azablantirdi. Nahotki yer yuzida nomus degan narsa qolmagan bo'lsa. Siz bahslashadigan odam men emasman, deb qichqirdi. Spencerning vatandoshlari uning to'g'risida qanchalik oz bilishsa, siz ham shuncha oz bilasiz. Bilaman. Bunga siz aybdor emasiz. Bunga zamonamizdagi umumiy jaholat aybdor. Men hali tramvayda kelayotganimda shunday jaholat namunasi bilan tanishishga muyassar bo'ldim. Kela turib, Salibiyning Gerbert Spencer haqidagi maqolasini o'qidim. Siz ham uni o'qib chiqsangiz bo'lardi. Uni hamma ham o'qisa bo'ladi. Siz uni xohlagan do'koningizdan va xohlagan kutubxonangizdan topishingiz mumkin. Salibiyning bu buyuk inson haqida yozganini o'qib chiqsangiz, aminmanki, hatto siz ham o'zingizni o'ng'aysiz his qilgan bo'lardingiz. O'ta ketgan bu nodonlik oldida sizning nodonligingiz ip esha olmay qoladi. Spencer bilan hamnafas bo'lishga ham loyiq bo'lmagan akademiya faylasufi uni avom xalq faylasufi deb atabdi. Imonim komilki, siz Spencerning asarlaridan 10 betkini ham o'qimagansiz. Lekin sizdan ko'ra donoroq tanqidchilar ham bo'lgan. Ular sizdan ko'p o'qimagan bo'lsalar ham, Spencerning izdoshlariga uning g'oyalarini soxta deb aytib, hayosizlik bilan shov-shuv ko'targanlar. Tushunyapsizmi? Buyuk dahosi ilm-fanning turli sohalarini qamrab olgan insonning g'oyalarini soxta deb jar solganlar. U psixologiyaning otasi edi. U pedagogika sohasida yirik burilish yasadi. Fransiyaning allaqaysi bir go'shasidagi qishloq bolalari ham endi Spencer tavsiya qilgan usul yordam bilan o'qish, yozish va hisoblashni o'rganmoqdalar. Spencerning xotirasini tahqir ayanchli odamlar ayni vaqtda uning g'oyalarini amalda tatbiq etib non yeb yuribdilar. Agar ularning boshlarida ozmi ko'pmi aql bo'lsa, shunga ular yolg'iz Spencer tufayli erishganlar-ku. Agar Spencer bo'lmaganda, ularning miyalarida tutqush singar yodlab olgan zig'irdakkina bilimlari ham bo'lmasdi-ku. Sudya Blount, sizga nisbatan yuqoriroq lavozimda bo'lgan Oxford direktori Fairbanks'ga o'xshagan bironta janob kelgusi avlod Spencerni mutafakkir deyishdan ko'ra shoir va xayolparast deb aytadi deyishga jur'at etyapti. Kim o'zi ular? Akillagan laychalar. Bittasi asosiy manshalar adabiy nafosatdan mahrum emas deb aytibdi. Boshqalar esa u aql zahmatkashi, ammo original mutafakkir emas deb qichqirishadi. Akillovchi laychalar. Akillovchi laychalar galasi. Martin chuqur sukunatga cho'kkancha jim bo'lib qoldi. Rufning oilasidagilar Sudya Blountni hurmatli, xizmati ulug' odam deb izzat qilishardi. Shuning uchun ham Martinning qilig'i hammani dahshatga solib qo'ydi. Ziyofat oxiri xuddi motam marosimidagidek shumshuk ketdi. Sudya bilan Mister Mors o'zaro shivirlashib, gaplashib o'tirishdi. Boshqalarning suhbati esa hech qovushmasdi. Ovqatdan keyin Martin bilan Ruf yolg'iz qolishganda qattiq mojaro bo'ldi. Siz juda yomon odamsiz, dedi Ruf tuv-tuv ko'z yosh to'kib. Lekin Martin hali g'azabdan tushmagan edi. Shunga ko'ra dahshat solib to'ng'illadi. Hayvonlar, voy hayvonlar ey. Ruf Martinga sudyani haqorat qildingiz degan edi, u e'tiroz bildirdi. Uni nima deb haqorat qilibman? Rost gapni aytibmi? Rost gapmi, yo'qmi, menga baribir, deb gapni davom etdi Ruf. Odobning ham ma'lum chegarasi bor. Odamlarni haqorat qilishga sizga hech kim huquq bergan emas. Haqiqatni tahqirlashga kim huquq bergan sudya Blountga, dedi Martin. Allaqanday bir odam sifat maxluqni tahqirlashdan haqiqatni tahqirlash ming karra yomon. Lekin u bundan ham beshbattar ish qildi. U allaqachon o'lib ketgan eng buyuk va eng olijanob mutafakkirning nomini qoraladi. Boy hayvonlar ey, boy hayvondan tarqaganlar ey. Ruf Martinning qahridan qo'rqib ketdi. Qizini bunday g'azabga minganini birinchi marta ko'rib turish edi. Ruf o'z nuqtai nazaridan bemulohaza bo'lib ko'ringan bunday g'azabning boisini tushuna olmas edi. Ayni shu damda Martin Rufni bir vaqtlardagidek shunday kuch bilan o'ziga jalb qildiki, qiz o'zini tutib tura olmay hech kutilmagan bir paytda uning bo'ynidan mahkam quchoqlab oldi. Qiz sodir bo'lgan voqealardan tahqirlangan va achchiqlangan edi. Ammo shunga qaramay, boshi Martinning ko'kragida yonar, unga suqilarkan yigitning g'uldirashini eshitardi. Hayvonlar, voy hayvonlar ey. Martin hatto quyidagi gaplarni aytganda ham Ruf boshini ko'tarmadi. Men endi hech qachon ziyofatlaringizni buzmayman, azizam. Do'stlaringiz meni sevmaydi, men ham ularga suykalmayman. Meni ular qanchalik yomon ko'rishsa, men ham ularni shunday yomon ko'raman. Tuf, ulardan jirkanaman. Buni qarangki, bir vaqtlar men katta lavozimdagi odamlarga, dang'illama uylarda yashovchi dorilfunun diplomini olgan, banka pul qo'ygan odamlarga o'zimni past olib, havas bilan qarardim. Shu qadar go'l ekanmanki, ularni chinakam hurmatga sazovor odamlar deb tasavvur qilardim.